galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galab Isniin ah, bisha Oktoobar sanadka 2024-kana waa 14. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C-na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka V O A-na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah Somaliland oo bilowday ololaha wacyigelinta codbixiyaasha doorashada.
Olol maanta waxaa lagu qabanay shir, shirkan waxaa loogu talagalay lagu falanqeeyo istaraatiijiyadda wacyigelinta ee codbixiyaasha si ay bulshadeenu u noqoto qaar ka warqaba doorashada guud ahaan siday u codeynayaan, habraacyada looga baahan yahay, sida sharciga loo raacayo, xeerku muxuu dhigayaa, maxaa loo ogol yahay, maxaan loo ogolayn. Marka waxaanu maanta la isugu yeeray dhammaan ururadii bulshada ee ka shaqeynaya hawlaha.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii ilaysta V O A-da oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha shidaal sahminta iyo soo saarista ee Soomaaliya.
Sida heshiisada intaan galnay badanaa ku qoran 150 in ayaga ay qaataan iyo 150, laakiin markaa fiirisada waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah, waxay bixinayaan lacaga kale to la yiraahdo royalty. Waxaasoo dhan markaa isku soo darto profit sharingka, waxyaabahaas markaa ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70% waxa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya.
Barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka, xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalay waxa ay ku dhawaaqday inay gantaalo casri ah oo nooca difaaca cirka ah ee loo yaqaano Tixaad iyo ciidamo Mareykan ah ay u direyso Israa'iil si ay u xoojiso nidaamka difaaca cirka Israa'iil maalmo kadib markii ay Iiraan madaafiic ku garaacday Israa'iil. Madaxweyne Joe Biden ayaa tallaabadan waxa uu ku tilmaamay mid lagu difaacayo Israa'iil, waxaana uu tani ay ku soo beegmaysaa iyada oo la filayo in Israa'iil ay jawaab ka bixiso duqayntii cusleyd ee ay kowdii bishan Oktoobar kala kulantay Iiraan oo ku garaacday in ka badan 180 gantaalada guuxooda ka dheereeya. Afayeenu hadlay aqalka Pentagonka ee looga arrimay waaxda difaaca Mareykanka, Major General Patrick Ryder ayaa waxa uu ku tilmaamay daabulista hubka in ay qayb ka tahay taageero ballaaran oo Mareykanku bilihii lasoo dhaafaysiinayay Israa'iil si uu yiri looga difaaco Iiraan iyo kooxaha ay taageerto danaha Mareykanka ee gobolka. Dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay sii xoojiyeen weerarka ay ka wadaan maalmahan waqooyiga Gaza iyada oo taangiyahooda ay gunta u sii galayaan magaalada, gaar ahaan degmada la yiraahdo Sheikh Ridwaan, halkaasoo ay qoysas badan ku barakaceen islamarkaana ay hooy ka dhigteen. Aroornimadii hore Isniintan maanta ahna duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku beegsadeen teendhooyin ay jiifeen dad barakac ah oo ku taala gudaha isbitaalka Al Aqsa ee bartamaha Gaza ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 3 qof, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in bartamaha Gaza, gaar ahaan Deir al-Balah, ay ku nool yihiin ugu yaraan 1 milyan oo Falastiiniyiin u badan oo barakacayaala. Madaxa hay-adda qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ayaa Isniintan waxa uu ka digay in dhibaatooyinka barakaca ee Lebnaan iyo Suudaan ay ka sii dari karaan, laakiin waxa uu sheegay in tallaabooyinka adag ee xuduudaha aysan ahayn xalka, isagoo ku tilmaamay kuwo aan waxtar lahayn oo mararka qaarkood aan sharci ahayn. Isaga oo la hadlaya in ka badan 100 diblomaasiyiin iyo wasiiro oo ku sugan shirka sanadlaha ah ee Geneva ee UNHCR ayaa Filippo Grandi waxa uu sheegay in 123 milyan oo qof ay si aan la qiyaasi karin hadda ugu barakaceen adduunka oo dhan sabab la xiriira colaado, cadaadis, faqri iyo isbeddelka cimilada. Waa inaan raadinnaa inaan wax ka qabanno sababaha barakaca oo aan ka shaqeyno sidii xal loogu heli lahaa, ayuu yiri. Waa in waxaan idin ka barayaa buu yiri dhamaantiin in aan sii wadno in aan u shaqeyno si aan uga faa'iidaysanno fursad kasta oo aan xal ugu heli karno qaxootiga. Isagoo aan magacaabin dalalka ay Ugraine, waxa uu sheegay in dadaalada lagu bixinayo dibadda amaba xitaa laalista qorshayaasha magangeliyo ay jabinayaan sharciga caalamiga ah, waxaana uu dalalka u soo jeediyey in ay ka caawiyaan sidii ay u heli lahaayeen qorshe magangeliyo oo cadaalad ah, degdeg ah oo sharciya. Ciidanka xoreynta dadka Shiinaha ayaa waxa uu dhoolatus cusub oo militari ka bilaabay biyaha agaarka Taiwan Isniintan maanta ah, iyadoo xukuumadda Beijing ay kordhisay cadaadiska militari ee ka dhanka ah dimuqraadiyadda jasiiradda 4 maalmood kadib markii hogaamiyaheeda uu diiday sheegashada dowladnimo ee waa sheegashada dowladda Shiinaha ee Taiwan. Taliska waa tiyaatarka ee bariga ee militariga Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ay sameynayaan dhoolatus ciidan oo wadajir ah oo ciwaan looga dhigay seef wadajir ah 2024B oo ay ka sameynayaan biyaha ku teedsan waqooyiga koonfurta iyo bariga Taiwan iyo sidoo kale cirifka waqooyi ee marinka Taiwan. Taliska waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegay in militariga ciidamada badda, kuwa cirka iyo ciidamada gantaalaha ay sameyn doonaan roondo iyo dowlatusyo, isla markaana ay ugu diyaarsan yihiin dagaalka hawada si ay ugu ekeysiiyaan go'doominta dekedaha muhiimka ah iyo weerarada bartilmaameedyada badda iyo kuwa dhulka. Militariga Shiinaha ma aysan cayimin inta uu layliskaasi socon doono. Galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa uu ka furay shirka sameynta istaraatiijiyadda wacyigelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga wacyigelinta doorashooyinka Soomaaliland, ahna xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka, Xuseen Cabdi Cali oo lagu naanayso Xuseen Badami.
Walaal maanta waxaanu qabanay shirkan waxaa loogu talagalay lagu falanqeeyo istaraatiijiyadda wacyigelinta ee codbixiyeyaasha si ay bulshadeenu u noqoto qaar ka warqaba doorashada guud ahaan siday u codeynayaan, habraacyada looga baahan yahay, sida sharciga loo raacayo, xeerku muxuu dhigayaa, maxaa loo ogol yahay, maxaan loo ogolayn. Marka waxaanu maanta laysugu yeeray dhammaan ururadii bulshada ee ka shaqeynaya hawla, sidaa darteed waxaa lagu dhameystirayaa marka qorshihii wacyigelinta ee guud ahaan doorashada, oo waxaad og tahay inuu bilaabmi doono ololihii inay bilaabmi doono maalmihii waaweynaa doorashada. Marka si loo ilaaliyo ashaxa iyo habdhaqanka iyo asluubta bulshada, xisbiyada, cid walba, ayaan doonaynaa in maanta laysla meel dhigo qorshihii wacyigelinta.
Marka Xuseen, maadaama aad u gudoomiyey guddiga wacyigelinta ee guddiga doorashooyinka aad tahay, yaa ka qaybgelaya fadhiya shirkan?
Waxaa fadhiya dhammaan ururadii bulshada, kuwii dhalinyarada, kuwii haweenka, kuwii dadka baahiyaha gaarka lahaana naafada aaba kamida, waxaa kamida kuwa beelaha la haybsooco, dadkaas oo dhan bay ururada bulshadu ay ka kala socdaan. Dhammaan gobollada dalka oo dhanna way ka socdaan. Barnaamijka waxaa loo baahiyey si tartana, barnaamijka waxaa naga taageeray dalka UK oo soo marinaya hay-adda Netherlands Institute for Multiparty System. Marka tartamayaal baa la wada galay, intana waa intii la xulay ee ku guuleysatay barnaamijka wacyigelinta inay dalka guud ahaan ka fuliyaan.
Marka haddii ku soo dhawaana waxay noqonayaan adeegayaasha hadhow iyagu gaarsiinaya ee ka howlgelaya ee soonan ama aagig loo qorsheeyey.
Haa, waxaa loogu talagalay in dhammaan bulshada Soomaaliland la wacyigeliyo, hadduu yahay mid miyi jooga iyo hadduu yahay mid magaalo jooga, hadduu yahay mid aragga ka naafay, loo sheego xuquuqihiisa, siduu codeynayo, siduu codkiisu u ansaxayo, dhammaan habraacyada doorashada lagu baro.
Marka adeegsid waxaad dhawaan soo saartay jadwalkii ololaha doorashooyinka, taa laftigooda dadku ishay ku hayno in 19 bisha bilaabmaya xilina uu ka dhaxaynaya wacyigelinta iyo ololaha.
Ahaa, wuxuu bilaabmaya ololihii 19 bisha, waxa weeyaan waa shaqooyinka ugu waaweyna doorashooyinka la qabto. Waxaa bilaabmi doona waqtigaasi soo baxyadii, waxaa kasii ku xigay oo isagana komishanka doorashooyinku uu dhaariyey guddida anshaxa iyo habdhaqanka xisbiyada. Kahor waxaa la saxeexay xeerkii anshaxa iyo habdhaqanka xisbiyada iyo ururada. Dhammaan
arrimahani waa qaar isku xiran heerka maalinta ay saaheen xisbiyada iyo ururada ay gudidan commissionka uu magacaabay ee uu dhaariyeena ay daba gali doontaa wacyigelintuna waxa lagu wacyigelinaya ololahan laftiisa sidee ololaha habdhaqanka suuban loogu geliya ee looga fogaanaya naca kala kaxaynta hadalka xun dhammaan waxaas oo dhan
intusaale ahaan xuseen waxaa jira mararka qaarkood siyaasiyiintu ereygaad sheegtay hadallo aan bulshadaysu soo dhoweynayn laakiin aan siyaasi ahayne xataa afqabeliya lagu hadlayo ama kala fogeynaya kuwaasoo kale anshaxan xeerka anshaxe la seexay jawaabu ka bixinaya soo
xeerka anshaxu wuu sheegayaa in waxyabaab lagaadada ah wax kasta uu ka hadlaya xeerka anshax habdhaqanka suuban ee ololaha haddii ciddii ka gudubta hayndaabka ololaha maxaa la samaynayaa dhanka kale in khadar waxa muhiima in dhammaan bulshada wacyigeliyo komishinka doorashooyinka wuxuu la kulmay oo kale habeen dhaweyd waxaanu la kulanay dhamma rag culimada waaweyn ee dalka annagoo kala hadlayna sidii ay bulshada ugu wacyigelin lahaayeen wax kasta oo fiican oo qarannimada iyo midnimada u fiican islamarkaana ay uga waanin lahaayeen wax kasta oo xun oo doorashadii naga xumeynaya
arrinta wacyigelintu su-aalaha laysweydiinayay bay ka mid ahayd misleedihiin markaa idinka laftiginu qaabkaad u qorshaysteen iyo sidii aad ugu talagashan waa xilligeedii xilliga shirku furmay
dabcan khadar haa xilligu wuxuu furmay xilligii loogu talagalay maanta bil baa ka harsan doorashadii bil baa ka harsan bishaasi inay wacyigelintu socoto ayaanu ugu talagalnay in oo ay gaadho dhammaan bulshada reer somaliland iyadoo oo dhammaan bulshadana dad matalaya ay yihiin kuwa fulinaya wacyigelinta
laakiin dad badan waxay isweydiinayan ugu muhiimsan wax weeyaan marar badan in xagga komishanku ay dabac u muujiyaan xisbiyada iyo ururada siyaasadda gaar ahaan inkastoon kaambeynka bilaabmin in ururadii xisbiyada qaarkood kaambeynkiba sii bilaabeen
arrintaasi walaal waa ka hadlay waa tii guddid anshaxa ka hadashay waxaa la amray inay joojiyaan guddoomiyaha doorashooyinka waa ka hadlay maalintii ololaha la bilaabayay markaa waa lagu amray dhammaan inay joojiyaan ololayaasha ka horeeya waqtiga ololaha loogu talagalay
waxa uu ahaa kaasi guddoomiyaha guddiga wacyigelinta doorashooyinka somalilan ahna xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka xuseen cabdi cali waxa uu waramaya wariyaha v o e da magaalada hargeysa khadar maxamed cakule weli halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad haatan ku soo dhawaataan xubintii layska v o e da oo uu soo diyaariyey isoona jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno sahminta shidaalka soomaaliya innaga oo diiradda saarayna wararkii ugu dambeeyey ee ku lug lahaanshiyaha turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda soomaaliya soomaaliya oo ah dal la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyey waddanka muddo ka badan 30 sannadood dadaaladaasi ay dowladda soomaaliya waddo waxaa qayb ka ahaa sidii soomaaliya deymaha looga cafi lahaa ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada bariga afrika iyo haatan oo ay soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dhowaan dowladda turkiga ayaa muujisay siday u danaynayso shidaalka soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo uu turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaala soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dhowaan ka hadlayay munaasabad uu ku sagootinayay markabka shidaalbaarista ugu socda soomaaliya ayaa ku yidhi fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa x ee hore loo oran jiray twitter markabka uruj riis oo adeegyo muhiima u hayay dalkeenna tan iyo 2017-kii ayaa hadda wuxuu soomaaliya ka samayn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo soomaaliya wuxuu sahmin doonaa 3 goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul badkiisu dhan yahay 5,000 oo kilomitir oo isku wareega ayuu erdogan ku yidhi bogga x erdogan ayaa dhinaca soomaaliya u sagootiyey shaqaalihii markabka wasiirka tamarta ee turkiga albarslan bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xaafladda markabka uruj riis ayaa sahmin ku samayn doona badda soomaaliya iyadoo la tixraacayo heshiis ay bishii maaj ee sannadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o eda uga warramay heshiiska turkiga iyo soomaaliya ee keenay in markabka loo diro soomaaliya
heshiiskaasna waxaa u matalaya dowlad turkida waxaa ku matalaya شركه اما تركي اويل كمباني او لو يقال تي بي اي او شيسكاس مكان غلني وحان اسلا ميل دغني او ان كو شقينا قرشي لو شقينا لها اما ورك بلان كي سيدا كو قران بي اس ايغا
markabkan oo lagu naqshadeeyay laguna dhisay Turkiga ayaa waxa uu ururiyay xog dhan 320,000 oo kilometer oo laba jibaaran la 2017kii hawshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha Soomaaliya ayuu adeegsan doonaa hanaanka 3 goosoodka ee loo yaqaan 3D waa kan wasiir Cabdirisaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu sameynayo
3D seismic was very expensive so that was out to a qali runti waxay leeyihiin turkida ilaa dhowr markab oo 3D seismic sameeyo oo kuwii ugu dambeeyay technology ahaan oo weliba kaliya ma aha seismic markuu sameynayo saamaynta uu qaadayo oo kaliya ma aha isla intaas uu wadana wuxuu sameynayaa processing 2D ayaa badanaa sheegay khayraadna ku jiro oo meesha patrol gaas intaba waa ku jiraan patrolkaana ku badan weliba 2D ga waa lagu sameeyaa drilling waa lagu sameeyaa kambaniyada intooda badan 2D ku sameeyaan drillingka laakiin 3D waa ka sii fiican yahay kalsooni zaid ku siinaa meesha ugu haboon ee aad ka sameyn lahayd qodaalka blogga meesha ugu haboon aad ka qodi lahayd ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu ka siinaa 3D ga 2D seismic hore loogu sameeyay waa la turjumay waa la process gareeyay prospectiga aad ugu fiican yahay inuu patrol meesha uu ku jiro marka annaga ayaa marka aan heshiisyada galayno PSA-ga shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa ka mid ah inaan dhahno kambaniyada waa inay sameeyaan 3D seismic ama saaminta oo 3D-ga waa inay sameeyaan annaga ayaa yacni heshiiska ku qoran tahay marka badanaana waa sameeyaan annagana waxaan prefer gareynaynaa si kalsooni buuxda loo helay in yacni ay sameeyaan 3D seismic-ga
markabka baarista Turkiga oo ay weheliyaan maraakiib kale oo uu Turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tasiilaadka iyo sahida ayaa waxa uu sii mari doonaa badda Mediterranean-ka ilaa kanaalka Suez wuxuu kaloo sii mari doonaa badda Cas waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha Soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee Oktoobar waa kan wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirisaaq oo nooga waramaya waqtiga ay hawshan soconayso iyo safarka markabka Turkiga
waxay qaadanaysaa sida loogu talagalay ilaa 19 bisha ugu badnaan inay ku soo gabagabeeyaan kolleyto markay soo gabagabeeyaan isla markabka gudihiisa processingkana waa sameynayaan laakiin datada analysiski interpretationki markay soo baxaan kadib ay sameynayaan oo anada 3 months way qaadanaysaa taasi marka qaaditaankii datada la qaadayo oo saaminta la sameynayay iyo dhammaystirkeeda marka la isku daro adiga muddo 6 bilood ay qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha Oktoobar dhammaadkeeda oo ay bilaabayaan safarkaas saaminta ah markabkan waxaa la socota maraakiib kaleeto oo navy ah iyo maraakiib oo support ships ah ama kuwii logisticsi wuxuu u baahda siin lahaa isku geyn waa 7 markab ayaa la socoto taqriiban wuxuu sii socodnaa 20-20 cisho meelaha kadibna xamar uu tagayaa halkaasoo haddana xafladii ugu dambeysay oo xaflad kale loogu qaban doono oo uu madaxweynaha kasoo qeyb geli doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Turkiga.
Horaantii sanadkan, Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis isafgarad ah oo ay shirkadda Turkish Petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee Turkiga ay shatiyo ku heshay 3 goobood oo biyaha Soomaaliya oo ku beegan biyaha maamul goboleedka Galmudug. Haddaba ma jireen heshiisyo ay horey Soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah, gaar ahaan lakabyadan Turkigu baarayo. Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Muqtar.
Meesha hadda laga sahminayo oo ma aha waa markii ugu horeysay Soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkada caalami ah ama ha noqoto Turkiga ama cid kale ha noqoto waa markii ugu horeysay dhulbadeedkaas maaha dhulbadeed hore loo bixiyey isba way jirtaa dhulbadeed Soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadii ExxonMobil iyo Shell ay kula gashay بس لكن دلك حد لسيجي سدح الزبروق عن هروس وشغني ما أهمت هري شدال سماري إيشيس وقلسه ومركي ورئيس
مركا لبضن لكب محاي كقدوينه ينكوي هري لو سهميي أي سوماليا سوقين توصن عيسي
رنتي بوحارن وغاندونا مركا حقورورنتان لفتك تريدي كالسمالي مركا الله سمايو نتيجة كسو بحدة أيا وحان بيه كرنا سي علميانا waxay kaga duwan tahay kuwa kale balse hadda sidaan wada ognahay 2D-gii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal uu ku jiro
mudan maxamed muqtar soomaaliya oo hadda culad ka soo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maareynta shidaal laga soo saaro xilligan
dabcan soomaaliya ma laha sifeen patrol waxaan intaan dagaalada dhicin koor waxaan lahaan jirnaa sifeen patrol oo Iraq Soomaa ladhi jiray Soomaaliya iyo Iraq iska kaashadeen maalintii waxay soo saari kartay ama ay capacity u leh inay 10,000 oo fuus soo saarto barsidan la socono waa waxay ka mid noqot waxyaabaha dagaalada saamay ee sokey ee ku baabay marka Soomaaliya hadda ma laha awood ay ku sifaysato shidaalkeeda waxay noqon doontaa shidaalka Soomaaliya laga soo saaro in inta la qaado wadamo kale la geeyo la sifeeyo tan kadib Soomaaliya ay dib u soo dhoofsato kuud ahaan markaad fiiriso arrimaha shidaalka Soomaaliya oo aan la galnay Turkiga waxay tilmaamayaan Soomaaliya inay fursad fiican u leedahay qeyraadkeeda ay ka faa'iideysato balse laakiin waxa soo dhan waa qaybaha Turkiga iyo farsamada dhankaas ka socota sidoo kale Soomaaliya waxay sameysatay hay'adda shidaalka Soomaaliyeed ayay sameysatay taalafteedu waxay u baahan tahay inaan xoojino markaad fiiriso miisaaniyada hadda hay'adda shidaalka Soomaaliyeed oo sanadkan waa hal meel loo boqoro kun laakiin teel waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tani madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimid 16 block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyay inkastoo ku jiraan dhul bariya qarkooda ay ku jiraan tee waxa maamulad ay u baahanta aqoon ay u baahanta farsamo ay u baahantay tee dadkii markaas aqoonta lahaade in la soo kireysto agabki loo baahnaa la helo waxa u baahantahay dhaqaale miisaaniyada sanadkan ugu jirta waa 2024 celcelis marka fiiriso macnaheedu waa 1,000,000 bishiya marka kuma filna baahida aan u qabno dadka aan rabno inaan soo kireysano ama inoo shaqeeyaan ama arrimahaas aan u isticmaalno dee lacag lagu kireysan karmaa marka waxaan u baahanahay xoojinteeda u baahan tahay tayinteeda u baahanahay
waa gartay dhinaca kale markaan siyaasadda xageeda ka fiirino Soomaaliya oo hadda ku dhisan nidaam federaali ah ayaa madaxdu ku heshiiyeen hanaanka wadaagista qeyraadka dalka kulan ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dawladda federaalka iyo maamulka Muqdisho magaalada Baydhabo sanadkii 2018 marka heshiiskan ma yahay mid taagan ilaa hadda
heshiis bilow fiican ayaa uu ahaa balse laakiin ma dhameystirno waa waxyaabaha loo baahan yahay Soomaalida in aan ka wada heshiino arrimahaas ka faa'iideysiga qeyraadka ee dabiiciga sida loo wada yeelno sida loo wada maamulanayo iyo sida looga faa'iideysanayo sidoo kale heshiiskaas Baydhabo waxa uu ahaa bilow fiican oo ayuu ahaa balse laftigiisu wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo waxa uu u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay waxa isku dhex jiray heshiiskii shidaalka iyo midkii macdanta ayaa isku dhex jiray marka wuxuu u baahan yahay labadaas in la kala saaro oo heshiiskii shidaalkana si goona loo qoro heshiiskii macdantana si goona loo qoro waxa uu u baahan yahay laftigeeda in lagu daro macnaha qaybistaas la kala qaybiyo la yiri maanaha gobolka wax soo saara intaa hayeesha dowladda dhexe waxaa intaa hayeerata dowlad goboleed intaa hayeerata waxaasna wuxuu u baahan yahay in lagu daro qodob sheegaya in arrintan dib loo eegayo 15 sano waqti ka mid ah waayo dhaqan waxa iska jira Soomaaliya mar haddii qaybta lagu dhawaaqo aan kaa lagu darin intee waxaan loo akhriyay inay tahay abadiyan marka si taas u dhicin waxyaabo badan oo marka wuxuu u baahan yahay in laga saxo heshiiskaas ayuu u baahan yahay
xogta uu markabkan Turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada Ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka wasiir Cabdirasaaq ayaa ka warramay sida Soomaaliya iyo Turkiga ay u wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa qeyraadka shidaalka marka ugu dambeysa ee la soo saaro mustaqbalka
sida loo wadaagay waa 50-50 ayaa ku qoran oo ah yacni sida heshiisada intaan galnay oo badanaa ku qoran 150 in ayaga ay qaataan 150 laakiin marka fiiriso de waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah waxay bixinayaan lacag kale oo la yiraahdo royalty waxa soo dhama ka soo darto profit sharing ka waxyaabahaas ma ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70% waxa ay adeysaa dhanka dawladda Soomaaliya.
Haddaba maxaa ahamiyada oo arintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambeysa ay u leedahay Soomaaliya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Xaashi Carabey.
Runtii sidaa la socoto Soomaaliya heshiiskan wuxuu leeyahay wax aad iyo aad weyn oo faa'iido ah marna aan la soo koobi karin. Sababtoo ah la socoto kheyraadka Soomaaliya ama batroolka Soomaaliya ma aha mid horey looga faa'iidaystay oo waa maarata mid aan weli aan la soo saarin. Wadamada oo shidaalka soo saaray ama ka horumarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel la taaban karo ama lagu yeedho dhaqaalaha dalka ama GDP-ga maaragtay wadamada adduunka oo dhan sida uu maaragtay u soo saaraa shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u bedelo. Marka Soomaaliya maadaama wadan dagaalo sokeeyay iyo dhibaato kusoo jiray midii uu yahay haddana soo qabanaya ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ba waxaan goosanay in dhaqaalihii wadanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iideysto kheyraadkii dalka haddii maalin noqon lahayd shidaal noqon lahayd. Marka heshiiskan wuxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iido aad iyo aad u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadayo, shaqo abuur keenaya, caafimaadka iyo nolosha dadka wax ka bedelaya.
Dhinaca kale hadda wax kaa weydiiyo, wadamo badan waxaa jira shitaal qotay Soomaaliya oo kale iyagoo aan hore u sameynin, waxaa kamid aha wadanka South Sudan oo kale, Nigeria hore u qoday, Afrika markaa kasoo qaadana oo kale. Wadamadaasna waxaa la leeyahay dhibaato unbay kasii qaadeen wax dheef hoo weyn hoo kasoo galay musuqmaasuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajo unbaa ka dhacday. Ma qabtaan cabsi ah waxaan la yiraahdo oil cars ama mushkiladda saliiddu ay wadato, ma ka fikirteen inay imaan karto Soomaaliya mustaqbalka?
Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdii ay diyaariso oo shuruuc caalami oo la jaanqaadi karto muxuu ahaa adduunka si aan u dhicin waxyaabahaas iyo waxyaaba lamid a oo kale waa kaansana maaragtay Nigeria oo kale in dhibaato ka dhacday South Sudan oo kale waa ognahay. Marka waxyaabahaas oo kale iyo wax lamid u dhicin waxaan sameynay petroleum low oo waxyaabahaasoo dhan ay ku cadiyeen Soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga brooklynkiga oo maaragtay kamida shuruucdi maaragtay lagu dhaqayay markay heshiisyada la galayay oo heshiisyada aan galayna aan ku galnaa kamida sharci canshuurta beriga loo sameeyey oo canshuuraadka iyo wixii oo dhan ilaalinaya. Waxaa kamida Soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga deegaanka oo maaragtay deegaankii iyo wax dhan ilaalinaya environmental law. Waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha maaragtay lagu talagalay inay controlaan maaragtay si aan u dhicin khasaarooyinka adduunyada qaar ka dhacay. Dhanka kalena wadamo badan oo adduunka jiro waa ku faa'iideen shidaalka markii lasoo baxay, hadda wadamada khaliijka oo kale wadamada maaratay hadda wadamada ugu dambeeyey hadda oo shidaalka lasoo baxay oo haddana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faa'iida waxaa kamid a wadanka Guyana ladhaho oo ku yaala Latin America oo kale, Angola oo kale, hadda Africa ruuxeeda. Marka wadamo badan oo gaalkiisa
dhinaca kale qaar kamid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan, Xafaqraab, waxaan joogaa Muqdisho. Tallaabadaas waa tallaabo aad u weyn, waa guul Soomaali usoo hoyatay, waa wax badan lagu taamayay. Waan rajaynayaa insha allah inay guuleysato. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waxaan leeyahay Soomaaliya oo barwaaqaha oo guulaya. Arrintan wax soo saarka dal walba wuxuu wax ku yahay kheyraadkiisa iyo sida uga faa'iideysto. Waxaan rajaynayaa in hoggaanka dalka iyo maamulka dalka ay si fiican uga faa'iideeyaan, dadkana si siman ay u qeybiyaan, cadaaladna ay ka shaqeeyaan, dalkana si uu barwaaqo ugu gaaro.
Magacaygu waa Cabdifatax Baashi Xawaari, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aragtideeda ku aadan soo saarista ama qodista shidaalka ee Soomaaliya waxaan isleeyahay waa rajo Soomaaliya muddo badan ay ku taamisay in maanta ay hirgashaan wax wanaagsan waaye. Rajada ugu weyn aan qabnana waxaa waayey inaa kheyraadkan dihan ee dhulka ku jira aana laga faa'iideysan muddo fog maanta laga faa'iideysan doono, wax badan uu kusoo kordhin doono jiilka soo koraya iyo kuba haddaba joogaba inay fursado weyn u noqoto, wax badan laga faa'iideysan rajada. Wax walaaca ma qabo, laakiin waxaan filayaa in barwaaqo ay u horseedi doonto Soomaaliya.
Magacaygu waa Cumar Maxamedin, Muqdisho ayaan joogaa. Runtii waa su'aal fiican, baarista shidaalka Soomaaliya iyo arrimaha muddooyinkii u dambeeyay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda batroolka ay waday. وانا مقرني ساهي ان شلال كلبارو لسو صارو وارهن مهم واحبتك الصوماليات ومدى صدن سنة كسو جري بربر رنتينا قفك الصومالي حيانا وارك اني مهم تاي لكن لنك كلمة كانك ايغنو رنتي مركا لأيغو وحلوبة هاي هاي مرها دي فضال سو صاري كلي ماءها وحا شقضا لقضانه ماءها امبير لفلا يوكل علو باهي هاي انشروع يو ماركتها هاي شرعيو اي لدجيو او ماركتها شدالك شروع او قارة لسميو سببتو شروع دا سدان لسميني وحاكي ما كرتا لباتوين باسانا كي ما كرتا سوالا هاما اسوا قادانو ودامو بضانو افريكانو حاجرة شدالكو دا لسو ساري مركي لسو سارين السامين بضانو ماركتها هاي لبضان او كدشي سوالا هاما دا اسوا قادانو ودن كان نانجيريو كلي فمتي مسوق ماسو بدن عسامي وحاني سببتي دو تهي انا لسمعيني شرعيو جادو كلا هدان ادنو ايدو حاواي ولي وحا مارك تهي براكع كجرة ددكي دقنا قوبهي شدال كلاقسو صار مركا فنتي شروع ان لسمعيو ايام مهمة وانا ادبان اسو دوينة رنتي ان لسمعيو بارس ايو لنسو صار شدال كسوان
waxaa abdullahi xuseen shurtaaye oday soomaaliyeed oo yahay ah ku nool magaalada garoway puntland soomaaliya waxaanu soomaaliya waa dalka lixaad ee leh khayraad dabiici ah oo xagga shidaalka iyo gaaska ee la hadlayay marka laga yimaado venezuela saudi arabia iyo canada waxa ku sii xiga marka kuwait iyo imaraadka carabta iyo ruushka iyo libya siyaasadda soomaaliya oo maanta aan deganayn oo la isku haysto oo iyo dalkii dagaalkiisa ka yimid oo maanta laga kaban dalkii aan la dejin in la baaro khayraadka shidaalka ama hawlaha loo qumo xagooda loo kaco khatarteeday leedahay waxay ku wanaagsan lahayd in dib loo dhigo.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Xasan, waxaan ahay aqoonyahanka Puntland ku sugan, macalin jaamacadeed iyo saajar. Dowladda federaalka waxaan markaa aaminsanahay inay arrintaas ku degdegtay. Waxaan markaa ku talinayaa in dowladda federaalka iyo dowladaha kaleba heshiisyada ay doonayaan inay la galaan shirkadaha shisheeye ama dowladda shisheeye inay ka dhigaan kuwo hufan oo daahfuran, kuwo la iskula xisaabtami karo, kuwo baarlamaanka muxuu ahaa dadka soomaaliyeed matala la horgeeyo oon la oran indhaha isku qabta muxuu ahaa saxiixa idinku indhaha isku haya.
Magacaygu waa Aadan Salaad Aadan Badiic, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Runtii shidaal qodista ama khayraadka dabiiciga ah in waddan lasoo baxo waxay ka mid tahay waxyaalaha kobcin kara dhaqaalaha waddankaas, saameyn kara dakhliga qofka iyo kan daran waddan uu leeyahay, korna u qaadi kara, waxna ka bedeli kara noloshii bulsheed. Balse marka aan eegno waaqaca maanta Soomaaliya ku sugan tahay, marka la eego sida hay-adaha dowladeed oo qaabilsan arrimahan, ama hadda qofka hay-adda sida gaarka ah u qaabilsan ee SP-da oo hay-adda mataqaana khayraadka petroolka iyo mataqaana qaabilsan iyo hay-adaha dowladeed oo kale sida ay kabaaskiyanu ay yihiin, marka la eego wadajirka bulshada Soomaaliyeed iyo sida khilaafaadka jira xagga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo inclusivity uu meesha uu ka maqan yahay, waxaan isleeyahay xilligan la joogo in ay wax badan ka horreeyaan la soo saaro Soomaaliya shidaalkeeda inay wax badan ay ka horreeyaan baan aniga shaqsiyan aan aaminsanahay. Aynu u baahan tahay in intaan shidaal qodista la aadin in jawigii iyo xaaladii mataqaanaa loo diyaariyo, wadcigii markaas wax lagu soo saari lahaa loo diyaariyo, oo marka hore ay dib isugu laabto oo ah Soomaalidu dib isugu laabtaan, sababtoo ah mararka qaarkood wadamo badan baynu soo aragnay oo shidaal laga qoray iyada oo bulshadii ay kala dhantaalan tahay, sharciyadii iyo nidaamkii lagu maamuli lahaa uusan dhammaystirnayn, bulsho ahaanna dadku ay markaas ay mataqaana barnaamijkan si sharciya loo lafagurin. Bulshooyinkaas marka waxa la dhahaa khayraadku wuxuu ku noqdaa wax la dhaho hurgii ama lacanadii khayraadka, wax la dhahaa dasta oo ah bulshadu marka aysan u diyaarsanayn inay halkaas gaarto oo iyadii isku baabi'iso dagaallo ay dib u gasho, heshii ay wax tari lahaydna ay waxyeelo u keento. Marka waxaan leeyahay aniga shaqsiyan aragtidayda marka aan runtii aan ku cabiro shidaal in lasoo saaro waa wax mataqaanaa muhiim ah oo loo baahan yahay oo dhaqaalihii waddanka u baahan yahay, laakiin waxay u baahan tahay marka hore in shuruucdii lagu soo saari lahaa waddanka la eego
amaynta xitaa deegaanka laftirkeeda la eego.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay arrimaha shidaal sahaminta Soomaaliya. Barnaamijka Eleyska VOA-da ayaadna ku dhageysanayseen. Intaayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Eleyska VOA-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay arrimaha shidaal sahaminta iyo qodista ee Soomaaliya. barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij mid kan lamida ku kulmaynana waa Maxamed Cumar Xasan oo idin leh sidaa iyo amaan Allah.
laanta af Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19ka bishan October oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacadu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho. marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo bartamihii sanadkii 2022 waday gunuf ka dhanah Al-Shabaab oo ay ku qabsatay dhul ballaaran. haddaba dowladdu ma gaarsiisay adeegyadii bulshada deegaanadii la xoreeyey. waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana doodaygala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dangad ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Yuusuf.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذا سكله بهذا فيه وإلى يستحيب كي قدود دي قولت شرا نما والسلام يا سلام تسلام كانكو سلام يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدين رمتي هدان قد قل برنامج كدود نسيلا نكور هاي نو ندام دول النمو ودن كان كتيرا وان ندام دول النمو ومدردير نسو شغيني dowladda maanta jirtana waxay ku guuleysatay in dhul fara badan oo cadawgu uu joogay oo dowladii dowladda maanta jirta ku horeeyay ay fursad u waayeen inay gaaraan inay tagaan in dowladda maanta ay xorayso lagana hirgeliyo nidaam dowladnimo oo runtii la isku halayn karo lagana bilaabo ilaa iyo 2022 halgankaas waa socday. haddana meelihii ugu dambeeyay oo gabagabada ahayd baa la marayaa bulshada Soomaaliyeed markaa inay dowladnimadoodana ku kalsoonaadaan lalana shaqeeya dowladda maanta jirto oo aan oran karno runtii waa dowladdii ugu tayada badnayd ama ugu waxqabadka badnayd. runtii arrintaasi waa arrin ee bulshada Soomaaliyeed ay wada ogtahay.
Sheekh Nuur, dowladda adeegyadii la filayay ee bulshada ma gaarsiisay deegaanadii dhowaan la xoreeyey?
aad baad mahadsan tihiin Land of Somaliga VOA-da iyo dhammaan dhageystayaasheena baad baan idiin salaamayaa. Cornelka dooda igula jirana waa salaamantahay Cornale. waxa weeyaan horta haddii la yiraahdo waxqabadka dowladda oo deegaanadii kooxaha khawaarista laga xoreeyey oo in muddo aba ilaa 2022 xilliga xukuumaddan ay saaxadda minbarka soo kortay wixii ka dambeeyay waxqabad haddii la yiraahdo ma la gaarsiiyey deegaamadii kooxaha khawaarista laga xoreeyey? jawaabta waxay noqonaysaa horta marka koowaad maya, hadday jiri lahayd waxaa laga dareemi lahaa deegaanka iyo deegaanada la xoreeyey, hadday degmo tahay, hadday gobol tahay, ayaa waxqabadka laga dareemi lahaa. waxaana isleeyahay de waa sax oo sida Cornelka waan ku raacsannahay oo dowladnimadu in dowladnimada la dhiso oo la daadajiyo oo degmada iyo gobolka iyo bulshada dhan loo baahiyo waa wixii la sugayo wey. dowladuna inta ay shaqeynaysay oo runtii muddo ah oo ku dadaalaysay in kooxahan waddanka laga dulqaado, hase yeeshee waxba xagaldaac baa jira, xagaldaacaasna meeshu ka jiro ma aha ma aha bulshada ma aha waa dhinaca dawladda maxay yeelay meesha markii la qabto dawladdu inta badan laba dhinac ay iska saaran tahay oo waa dhinac military iyo awood dhinacna waa dhinac idaaradii iyo maamulkii way dhinaci maamulka inuu daadajiyo oo waxa weeye gaar ahaan saddexda wasaaradood oo mid ay difaaca wadanka wixii saaran tahay gaashaandhiga iyo wasaaradda diinta iyo oqaafta iyo wasaaradda cadaaladda wixii garsoor ay hoos tagaan waa in ummadii la gaarsiiyo bulshadii oo adeegii dawladnimada ay ku hiran lahaayeen la gaarsiiyo waxaan ognahay korneelkuna uu ogyahay laftiis weeye in meelihii laga xoreeyey qaarkood ay kasoo ifbixeen in qabaailadii qaarkood isdilayaan in ciidanka dhexdoodii qaarkood isweerarayaan oo isdilayaan marka waxaasoo dhan waxaa looga baaqsan karaa adeegii dawladnimada inaan la daadajinin oon garsoorkii meesha la geynin oo idaaradii iyo maamulkii heer degmo iyo heer gobol aan la geynin taas baa aniga ii muuqanaysa waana midda aan u leeyahay meeshii loo baahnaa lama gaarsiin dadaal waa la sameeyo iskuday waa la sameeyey waana jecelnahay in iskudaygaas la sii wado hase yeeshee meeshii loo baahnaa lama gaarsiin
haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yuusuf waa degaysanaysaa Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa in aanay laga hirgelinin adeegyadii bulshada ee deegaanadii la xoreeyey adigana waxaad qabtaa in dawladda ay gaarsiisay adeegyadii laga filayay inkastoo meelaha qaar ay weli harsan yihiin maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheekh Nuur
runtii saaxiibkay Nuur Sheekh waa mahadsan yahay fikirkiisana haddii xurbu u yahay laakiin arrintaa waa ku kala aragti duwanahay runtii wax badan bay dawladda dhamaantood jirtaa ay qabatay waxaa kamid ah waxyaalaha ay qabatay in dhul aad iyo aad masaafadiisu u dheer tahay oo afar gobol oo Soomaaliya kamid ah in laga xoreeyey cadawga khawaarijta ahaa ee ilaa iyo muddada dheer ka tirinayay sida shabeellada dhexe gobolka Hiiraan gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug dhammaan afartaa gobol iyo afartaa gobol intoodii badnayd cadawga waa laga xoreeyey dawladda maanta jirta dawladaan ahayn oo gaartayna ma jirto waxqabadka dawladda ay kamid tahay waxaan ka warhaynaa dhammaan degmo walba iyo tuulo walba oo gacanta lagu dhigay in laga hirgeliyey nidaamkii booliiska nidaamkii maamul ee maamulka shibiliyanka ahaa ee wadanka ee tuulo walba degmo walba ay lahayd waxaa laga hirgeliyey runtii meelo badan oo cadawga khawaarista biyaha laga cabbi jiray oo ceelal ahaa oo ay cadawgu burburiyeen dib u dayactir baa lagu sameeyey wadooyin baa la sameeyey dad badan oo xagga humanitarianka ama runtii macawimooyin la gaarsiiyey baa jira wax badan baa dawladda maanta jirta ay qabatay runtiina wixii dhimana baahida bini'aadamku wax la soo koobi karo hal mar ma ahan laakiin wixii dhimana qorsheheedu miisku saaran yahay marka lama oran karo dawladdan wax ma qabto
haye Sheekh Nuur ma kula tahay in meelaha qaar wax laga hirgeliyey oo dawladdu dadaal waddo marka la eego muddada howlgalku uu socday iyo deegaanada ay dawladdu qabatay
waad mahadsantihiin horta Cornel waxa weeyaan dawladdu waxa ma qabanin anigu ma dhahayo oo waxa weeyaan dawladdu waxa loogu igmaday inay wax qabato oo maamul dadkan u sameeyso ay wax daadajiso oo sida aad la socotaan horta sideedaba waxa jirta hadii la yiraahdo adeeg baa la gaarsiiyey focuska ugu horeeya oo la qabanayo oo boontiga ugu horeeya waxa weeyaan garsoor baa meesha ka jira waxaana laga yaabaa markii meesha xaalad ciidan uu ka jiro oo intii kooxahan ama ay ku dagaalamaan tuulooyinka ama gobolka ay ku dagaalamaan in awooddii garsoorka ay tagto maamulka garsoorku waa laba qaybood oo midna waa qaybta civilianka ah midna waa qaybta ciidanka iyo askariga way qaybta ciidanku waa laga yaabaa inay tagaan oo waxa weeyaan ama ciidanka dhexdiisa han noqoto isku dhacay ama qabaail iyo wax isku dhacay han noqoto ama kooxaha khawaarijta laga soo qabanaya han noqoto laakiin dacwadii iyo qaybta civilianka ahayd iyo maamulkii ma u baahan in laga hirgeliyo deegaanada oo tabashada ay deegaanadu qabaan hadaba wax iska muuqata waxa weeyaan xataa iska dhaafe waxyaalihii qaanuunka uu xarimayay oo dalkan qaanuunkiisa waxa ka mid ah xarun dawlad meel aan ahayn inaan dacwad loo tagi karin garsoor inaan loo doonan karin meel aan ahayn meeshii loogu talagalay oo garsoorkii maxkamadihii ama heer degmaha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqoto mid kasta ikhtisaaska ay leedahay waxa mamnuuca oo qaanuunka Soomaaliya ku qoran oo 62 la qoray inaan loo dacwad tagi karin meel ay dawladdu astaysay meel aan ahayn hadii maamul tahay oo waxa la isku hayo idaare iyo maamul ay noqotana wasaaradaha iyo gobolka iyo dawladaha hoose unba daacwad loo tagi kara laakiin in kooxaha khawarija ama qabaailo ama meelo kale loo daacwato taas horta waa wax dhaliil ah oo muuqata waana xagga dawladdeena ka iimaaneysa ilaa markii la yiraahdo kooxaha khawarija dad cadaalad u doonteen markii la yiraahdo fokuska ugu horeeya waa inay soo baxdaa dawladdi meesha cadaalad kama inay hirgelin maxkamad gobol lagama dhisin maxkamad degmada lagama dhisin taas weeye ujeedkaygu iyo dawladdu wax ma qabanin hadda anigu ma dhahayo mana dhihin way marka korneyle horta taas weeye fokuskaygu waana in maaragtay in wax horumar la gaarsiiyo dalkan oo dawladnimadiisa la daadajiyo midaas weeye ujeedka aniga iyo hadafka aan kale yahay
haye Cornel Yusuf
runtii saaxiibka aad iyo aad buu mahadsan yahay aragtidiisana sidii hore baan u sheegay nagu ku mahadsan yahay laakiin saaxiibkay haddaan aad aragtidiisa kala qaado aan dhowr meelood ka fiiriyo marka koobaad waxaanu isla qirnay oo ugu raacsan yahay in dawladdu intii loo baahnaa ee deegaamada baahida ka jirtay intii badnayd inay qabatay saaxiibkay arrintaa waa igu taageeray wuuna igu raacsan yahay wuxuu hadda saaxiibkay walwal ka muujinayaa arrimaha garsoorka sidaan ka warhayno nidaamka garsoorku waa nidaam aasaasi ah oo aan bulsho kastoo meel ku noolaysan ka maarmi karin nidaamkii garsoorkuna carrada xiriir buusan saaxiibkay la lahayn baan u malaynayaa nidaamkii garsoorku waddanka waa ka jiraa waana shaqaynayaa midkii ciidamada shaqaynayaa waxaynu aragnaa maalin walbaba askari dilay oo goobtu ku dilay maxkamad lagu saaray sharcigana la waafajinayo arrimihii sharci arrimihii kale oo madaniga iyo maxkamadihii madaniga ah way joogaan ayadana saaxiibkay intaasaan rabaa inaan u xaqiijiyo waxaan kaloo saaxiibkay rabaa inaan xasuusiyo Nuur Sheekhow adduunku waa inaad xasuusnaataa marka koowaad meesha aynu ka nimid iyo meesha aynu maanta joogno dalkaanu dal burburay buu ahaa waqti badan baa dib u dhiskan waddankan soo socday kuma dayan karno dowladaha Mareykan iyo reer Yurub iyo dowladaha horumaray isku barbaawariska sida wax u qabtaan inaad wax uma qaban karno markaynu eegno xaqiiqatan tabarteena iyo dowladnimadeena iyo dib u dhiska waddanku uu ku socda markaynu eegno xaqiiqatan waxaanu oran karnaa dawladdu waxay qabatay waxyaabihii laga sugayay wax ka badan oo horumar ah ayay dalka ka hirgelisay dadka gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka la xoreeyana dhammaan adeegii loo baahnaa waa la gaarsiiyey sida garsoorkii nidaamkii kaleeto isteeshimadii iyo xarumihii booliiska nidaamkii kaleeto maamulkii kaleeto isbitaalka ahaa adeegyadii kaleeto oo aasaasiga ahayd oo kaleeto aan horey u soo sheegayna waa laga hirgeliyey sidaa darteed nidaamka dawliga in loo hambalyeeyo laguna taageero dowladdu shaqada ay hayso bulshada Soomaaliyeed iyo dhageystayaalkaba intaasaan ugu baaqay
Sheekh Nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si loo daadajiyo maamulka isla markaana bulshada ay u helaan adeegyo ku filan oo dabooli kara baahiyahooda maxaa la gudboon dawladda federaalka ee Soomaaliya
waad naxsantiin dhamaantiin horta waxa weeyaan gabagabada waxaan isleeyahay waxa ugu haboon oo dawladda Soomaaliya la gudboon deegaan walba oo kooxaha khawaarijta laga xoreeyo bulshada meeshaas ku nool baahiyaha ay u qabaan ama garsoor dawladeed ha noqoto ama maamul ha noqoto ama adeegyadii kale ee humanitarianka ha noqote horta waa ay badan yihiin oo baahiyaha bulshadaasi aad bay u badan yihiin laakiin si ayna wixii isku dhaxyaa u noqonin ama gaabis u soo bixin ama cadawgii mar labaad ayna jaalis ugu helin waxaan dhihi lahaa dawladda Soomaaliya waxa ugu boonta iyo ugu muhiimsan waddanku dawlad buu leeyahay dawlad shaqeynaysa oo institutionadeedii iyo xarumaheedii ay shaqeynayaan bay leedahay isla degmadaas la xoreeyay ama deegaankaas laga xoreeyay inay sida ugu fudud tiimamka markaas leaderiska waa ama dhaqan ha noqdo ama culimo ha noqoto ama macallimiin ha noqoto ama dadka amniga sugaya ha noqotee isla markiiba tababar cusub oo waxa weeyaan bila qaadanaya in horey laga siiyo oo haday garsoor tahay haday cadaalad samaynti umadaas tahay haday tahay adeegyadii bulshada dad gaarsiiyo oo loo leeliyo oo laylis fiican intii la siiyo ama caasimada intii la keeno oo wasaarad walba wasaaradda ay xiriir kala leedahay arrimaha diinta oo state-ka joogtay oo maamulka goboleedka joogtay inay tababar u furto tababarkaas ba bulshadiina anfacaya ilaan waxa weeye nin tuulo joogay oo kooxaha qawaarija intaas oo sana fikir qaldan ay ku shubayeen markii intii la soo qaado caasimada la keeno tababar dhowr bilood la siiyo la yiraahdo deegaankii ka hirgeli ee mabaadiidaas dawladnimada iyo xeerarkaas iyo qaanuunkan raac oo nidaamkaasi dawladdu ku shaqeysaa ay raac la yiraahdo markaas qofkii isagoo sugan buu aadaya marka waxaan leeyahay dawladda talaabooyinka ugu muhiimsan ay qaadayso deegaan walba laga xoreeynayo dadkaas meeshaas ku wajahdo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Nur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
Zainab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban intaas haddaan uga gudubno isla magaalada Muqdisho Mahad Cali Xidir ayaa waxa uu ku soo diyaariyay xubintii faaqdada ciyaaraha todobaadka
kulanto aan wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhageysanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA oo aan galabta ku faaqidi doono tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad 2024 ee ka socda caasimadda Soomaaliya tartankan oo ay ka qayb galayeen ku dhawaad 20 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu casuumay ayaa ugu dambeyntii waxa isku soo haray finaalka tartankan degmooyinka Kaaran iyo Goboley ee gobolka Banaadir iyadoo maalinta Jimcada ah la rajaynayo in lagu soo gabagabeeyo garoonka Injineeriyada Stadium Ekis Konis ee dhaca degmada Cabdul Aziz ee gobolka Banaadir hadaba barnaamijku waxa martay igu ah ila fanaaqanaya Maxamed Ciise Maxamed madaxa horumarinta ciyaaraha gobolka Banaadir gudoomiyaha sportiga degmada Goboley Sar Cali Maxamed iyo Cabdi Kariim Xudiin Doodey gudoomiyaha ciyaaraha degmada Kaaran dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeys ku bilaabay Maxamed Ciise Maxamed madaxa horumarinta kubada cagta gobolka Banaadir
tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad waa tartan sanadle ah oo aanti bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir degmooyinkeeda iyo degmada Balcad oo marti ku ah sanadka saddexaad aad u xiiseeyaan sida muuqata galabta kulan adag oo semifinaal ah waxa dhaxmareysay labada degmo kala ah degmada Kaaran iyo degmada Dirkeenley guusha ay ku raacday degmada Kaaran ruuhaantii aad ba ay kubadda u xiiseeyaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir ruuhaantii tartankan saddex xiiso ayuu xambaarsan yahay sanadkan tartankan wuxuu soo bilowday 8da bisha 9aad 2024 11ka bishan aan maraynana waxaa la ciyaaray semifinaalii ugu dambeeyay labada koox ama labada degmo Kaaran iyo Dirkeenley waxa la filayaa in ka 14ka bisha 10aad 2024 in la soo ileeyo walow laga yaabo jadwalku inuu wax ka bedelmo laakiin sidaas ayuu qorshaha u yahay xiisaha labaad waxaan baarsan yahay wax weeyaan waxa ciyaaraya degmooyin oo sanadihii hore kaga qayb galay deegaan ahaan ayaa sanadkan ciyaaraya sida degmada Daarussalaam degmada Garis Valley iyo degmada Goboley waxa xusid mudan degmada Daarussalaam waxay soo gaartay qaybaha ugu dambeeyo ee tartanka semifinaalihii ayaa la reebay maalinta shalay ahayd degmada Goboley ay reebtay oo finaal u gudubtay sidoo kale Goboley oo waxa xusid mudan oo difaacaneysa koobka ayadoo deegaan ay qaaday haatanna ayadoo degmo ay finaal taagan tahay waa xiiso kale oo tartanka maxaa ku dhacdaa sara uu qaadayo
qamaasan tahay waxaan sina muqtar degmada Goboley sanadkii hore waxay qaaday iyadoo degmo aanan ahayn tartanka kubada cagta degmooyinka gobolka Banaadir sanadkan ma difaacan kartaa iyadoo ah degmo buuxda oo ciyaareysa tartanka ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir
waa ku dhawaay maasha Allah waa saxantay sida quruxda badan mar walba aa ka wareysanaysa Barca maadaama uu joogno finaal waxaan aaminsanahay balanna midowaay laakiin mar walba ku fikirnaa maadaama aan jaabiyeen oo shalay anagoo deegaan qannay maanta anagoo degmada difaacanno koobka dunida football waay dad aan waqti iyo jawi waqti loo bixiyay waxaan dhilaa kaaran insha Allah aniga eeda waxaan kala helnaa leena kulanka maanta isninta diyaargarowna 100% wanaagsan yahay mar walba haysana ayatu tayale oo mar walba ku fikirnaa magac degmada inaan kor u qaadan waxay culays iska saarin shalay dadaa joogeen eedo deegaan qaadan maanta eedo degmada joognaydeen waxaan jecelnahay insha Allah meesha joogto inaan ku heno mar walba waxaan aaminsanahay ciyaartooda 100% aaminsanahay ku kalsoonahay inay joogan iyo معلم دايرو معلم كل ذيراو تنتظرنا وحائل الجو بعيرتوي ساسو مبنا كابتن حمص وكله مثل حبوفن كابتن غلابات يو بقب عن اللي جراو سنة الجو سنة كر جوجين سدعة سمر بعيرتوي دكوا شيء قيانو دي رجليانو وشيء قيانو سالي هيدو ديجان هنا قادم ما انتن هيدو دقمة هنا دفاعنو سدعة ولست كسرين ما انتن حائل مسنا إن شاء الله هنا كوب كان وحول بعد العاقو قرين لكن هنا قادنا حائل مسنا فكرة جد كاكال كاردو سوسو دين غروا كسوة بحني وانس عربي ملول بك أدقي ملول بك جلعين عيرتوي قرمان mana ku cusmin oo horaas la soo dheelan baray dagalnay hadana insha Allah waxa sugeyna kulankan finaalkeena wuxuu ku dhamaado
een arkeli iyo kaarana wada dheeleen waxa ka badiyay saddex xaalad ugu badiyay waxaan leeyahay in taageerada digmada kaarana bal aan leeyahay finaalka soo gudubnay titanka no soo amreed qoraan uu sheegay intan ciyaarta bilaaw inaan arkeli aan ka badinaa hadana ka badiyay waxa magacaa maala xamaam aan magacaaway oo ma aragtay sanada ugu dambeysay imaanay saman finaal oo yarshid laba sano soo gudub finaalkeena markeedana sporti fan waa adaa sporti fan ay sanin masuuliyad wanaana dhaqaale waa dhaqaale soo socon marka gudley waa dad dirsayaan wada naanay laakiin waxa la yiraahdo laba qof oo qabay qosliisad gudley waxaan leeyahay dowlad waa soo aragnay gruubka isku aragnay gruub maar gruubka isku aragnay ayarta oo Italia ay ku dhamaatay maarta kulli fardal isku hal isku faanay laakiin gudley waa ka badanaa gudley waa ka badanaa koobkan waxaan keenayna dowlad xarunta degmada Kaaraan
ad badma santin intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantina isku duuban waa maad cali xidir oo intiga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan
adbu maatsan yahay mahad haatanna dhagaystayaal waxaan idinku nasinaynaa heestan ay qaadayso fanaanada Xabiib Xasan Tuuxo
Oh, my God.
marka xabiib xasan tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo heelanta afka Soomaaliga VOA waxa la socodsiinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim aadan intan markale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.